الخير RH.
اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. انتم على اكسبريس اف ام تسمعونا 103.6 في تونس، على 104 في سويق، على 91.1 في سوسه وذواحيها. مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على المتابعه. معكم فارس بن سويلح. اليوم باش نحكيو على اهميه الفن في عالم الموارد البشريه، وضيفتي باش تعرفوا عليها بعد لحظات معي امين في الاخراج الرقمي. تابعونا على اليوتيوب شانل تاع اكسبريس اف ام، معي هشام زاده في الاخراج، ايمان بودن بسيكولوج كوتش و ميم طون ارتست، تريبل كاسكيت. اليوم باش نحكيو على الموضوع متاع الفن. إيمان بودن، شكرا على قبولك الدعوة، مرحبا بك.
مرحبا بكو، وانا فرحانة ياسر اللي معاكم
و... وانا زادة،
وقداش لي نحب نعملها معاك الميسيون.
مرحبا بك، مرحبا بك وشرفتني لله. مسيرة حلوة برشا، خاطر باش نربطوا ما بين علم النفس وفي نفس الوقت الفن والكوتشينج. يظهر لي حكاية كبيرة ذي إيمان.
Oui, tout à fait. حكاية إيمان بودن سعد. C'est mon histoire, c'est mon expérience de vie. Donc, je suis de formation psychologue en psychopathologie et psychologie clinique. Après, j'ai fait un master en psychologie positive et coaching. Et en même temps, j'ai développé mes compétences بغرام نحبهم لي أنا صغيرة اللي هو الفن, les arts plastiques. J'ai commencé فيتونس dans un atelier. Après, j'ai été formée dans les cours d'adultes dans le Conservatoire National des Beaux-Arts de Paris. Et ma dernière formation, c'est la mosaïque fait d'Andin, dans le village artisanal de Tunis. Oui, et je continue à me rénover et à améliorer mes compétences tous les jours, tous les jours.
أما واحدة واحدة توا باش نمشيو علاقة التونسي بالفن والفن في الشركات. ساعات تبدا تدور في وسط شركات. احنا الحمد لله انا في ستارتاب فيلاج، فما الوان كيما لاحظت، فما حاجات مزيانة برشا من عالم الفن. اما في برشا شركات كنلقيت تابلورة ومكتوب فيه القيم ولا المبادئ ولا جماعة اليزو ولا ليدي كوموندمون متاع الشركة، مش تلقى تابلوات فيهم فن ولا أخ بلاستيك، مش في الشركات الكل للأسف.
Oui. Tout à fait, ce que tu dis, Ferris, est vrai, mais maintenant on va vers le changement de cette décoration figée de l'entreprise avec des couleurs figées. On va vers l'adoption des œuvres artistiques au sein de l'établissement. À Alèche, c'est très simple parce que rien que la présence de l'art dans les locaux, dans l'espace travail, a démontré, selon des dernières études, ont démontré de l'Institut Gallup, que ça améliore le bien-être de l'employé. Mmh. Et qui dit bien-être dit productivité. On dit que si l'employé est engagé, il est impliqué dans le choix des œuvres et des créations, le degré d'engagement et d'implication envers son entreprise, il augmente.
بيه. معناها أنا كان نفهم الكلامك، كان فما تابلوات متاع فن وإلا منحوتات وإلا حتى أي حاجة عندها علاقة بالفن محطوطة في وسط الشركة، الإنتاجية المردودية والشعور بالراحة النفسية يكبر برشا في الشركة.
Tout à fait, ça va.
حسب دراسات علمية.
En corrélation avec la productivité de l'employé. حسب دراسات علمية.
ممتاز ممتاز. معناها شوف شوفك الغوتور سور انفستيسمون، تقول باش تشري تابلو غالي، راهو فماش حاجه اسمها غاليه ولا مش غاليه. دايوغ هذا رايي الشخصي. انا التابلوات يقول لي هذا ب 3 ملايين، نقول له مبروك، ما نجمش نشريه بوتيت.
اما
ما نساوموش الفن. معناها انا هذا رايي الشخصي، ما نساوموش تابلو ولا عمل فني. اما شوف الغوتور سور انفستيسمون، تصرف تزين الشركة متاعك بطريقة معينة ويمكن تعيط لدي سبيسياليست، أما بعد باش تربح في المردودية والإنتاجية.
إكزاكتومون، تربح في 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 الصحة النفسية متاع الامبلوي متاعك، على خاطر الفن يساهم في أنك تكون في صحة جيدة، في صحة نفسية جيدة كي تراه، وإلا كون فو لو براتيكي يلينواني لي مالادي مونتال كاريمون. Selon les dernières recherches, une pratique ou une activité artistique ou l'intérêt pour l'art éloigne les maladies mentales, éloigne le stress, éloigne la pression, éloigne le burn-out. Et tout ça, c'est tout ce qui est lié aux entreprises.
خارق العادة. الفن بخلاف انه فما اعمال فنية محطوطة في الشركة
ولا.
كيفاش ينجم يتجسد في وسط الشركة، كيفاش ينجم يخدم المانجمنت.
Exactement. Donc, hakina tawa al fan figé. Il n'est pas vivant. Il est majassed fi des créations, des œuvres artistiques. Qolna li hassan fi mardoudayet l'employé et aussi il va aussi permettre l'ouverture d'esprit, d'avoir des discussions intéressantes entre des employés. Mais aussi l'art, il peut être vivant, il peut le donner. L'art peut être une dynamique dans l'entreprise. Qui fait Najmou, on organise des conférences autour de l'art. Najmou, on a des rencontres avec les artistes autour de talk, de partage d'expériences.
Et là, je me fiche, Eric, t'as informatique. مثال.
Tout à fait.
يجيني فني يحكي لي على المسيرة نتاعو شنو شي بدل فيا ترى.
C'est l'inspiration, c'est la créativité. La créativité. نرجعو. Qui dit art dit créativité. Et maintenant qui dit entreprise dit créativité et innovation. Ma femme est chlab. Donc autour d'un talk, c'est l'inspiration. Autour d'un workshop, maintenant, faire participer l'employé dans une activité artistique, que ce soit peinture, que ce soit mosaïque, que ce soit collage, que ce soit poterie, n'importe laquelle, c'est une activité artistique. Ceci booste la créativité. Elle permet de, un, déjà, un nous, l'employé, il découvre ce qu'est un processus de créativité. Ok, trop c'est très bien, créativité ou imagination. Mais chemin ta créativité, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà,
et la carte, je crée ta voix. C'est un processus. C'est le processus de créativité et l'activité autour d'une activité artistique te permet d'identifier les limites mtiak, mais aussi les leviers mtiak, les intiqadam tu kamal l'œuvre artistique mtiak, ou les limites ou les leviers, comme la créativité, c'est une compétence transférable ou transversale, ou ma bidon qui t'aqdam ala mashrou'.
Bahis, fama nes yismou fina tawa, ou yumkin ana zad andi hal qana'a ou la croyance limitante hadi. سيدي ما عنديش علاقة بالفن، ما عمري ما تسمع بيدي يقول لك أنا ما نعرفش نصور، ما نعرفش نعمل حاجة، ذاك فنان تولد كيكة عنده موهبة، شنو تقول لهم الناس هذوما؟
هذوما الناس أنا اللي حاجتي بهم، ونحب نعيش معاهم الإكسبيريونس هذي، جو في بارتير دون أنيكدوت كو جي فيكو دون لو كادر دو لارتيست سي موا، نوتر أتيليي دو بانتور دان جونغ نوفو، إينو سعاد، كون كو فوندي أون 2016، سي أن أوتي دو ديفلوبمون بيرسونيل أترافير une activité artistique, peinture et maintenant la mosaïque aussi. Donc, Yessid Ben Sidek, en 2016, on a démarré cette activité, mais l'avant-première interne, avant le lancement de cet atelier, on a fait une session publique. Une multinationale nous a commandé un atelier de team building pour
artistique.
Oui, de peinture.
De peinture.
Pour un département et pour 45 participants. Imagine, Tirbal m'a dit l'activité MTAC, j'ai une commande d'une multinationale, t'as 45 chars ou surprise pour les collaborateurs. Mais ma qu'allulhom chechno. Donc imagine la ruche.
Donc là je me t'ai une mauvaise surprise.
Voilà.
Et non, je ne sais pas, je ne
sais pas. Ça ouais, et les deux assistantes, tu sais, que je salue Zainab et Emna, maintenant elles travaillent toutes les deux. Une ruche d'abeilles. Il n'y en était pas question qu'on refuse l'atelier. C'était pas possible.
Un challenge.
Un gros challenge. Donc, Kitralna, c'est un atelier éphémère. Donc, on sabna les chevalets, les toiles, la peinture, les palettes, les pinceaux, etc. Tout ce qui va avec un atelier de peinture. Ou Darlou, les employés de cette multinationale, il y avait des têtes qui ont changé, un grincement de dents. On va faire de la peinture, surtout. Il y avait une majorité d'hommes, quinca et quadragénaires. Parce que c'était les héros après de cette activité. Donc il y avait le grincement de dents. Anyway, on est toutes les deux passionnées, et non soit l'humain et l'artistique, c'est nos deux passions. Donc on avait l'énergie pour contrôler. Donc Arman à l'atelier, imagine-toi faire 45 personnes, bel micro, je corrigeais, soit était avec moi pour motiver le coaching et tout ça. Et on a réussi le challenge où c'était quoi le signe de réussite. C'était que c'est quinquagénaire et quadragénaire avaient leur toile à la fin à la main et sautillaient de joie. Exactement. Donc ils sautillaient de joie. Donc c'est une superbe anecdote que je tenais à partager pour démontrer l'impact de ces workshops. Hop, je parle qui fiche.
Blabé justement, un petit psychologue en même temps, fanane, mais là. ملي احنا صغار تموت فينا الحكايه هذه ولا يعمل الانسان تجربه الانسان تولد حسب رايك انت معناه تولد فنان ولا مش فنان
باش نجاوبك لا كرياتيفيتي موجوده عند اي انسان اي انسان فما سكو نابيل لا كرياتيفيتي كوتيديان اللي نعيشوها احنا الكل دون لا ريزولوشن دو نو بروبليم في الخدمه دون لا بوسيبيليتي دادابتاسيون دو فليكسيبيليتي وفما لا كرياتيفيتي دو سونس واو دو تيرم اللي هي لا اكسيبسيونيل تاع الموهبه اللي هي Einstein, les artistes, voilà, de Vinci, et les artistes en général, donc, et les inventeurs, et... Impossible. La créativité m'aujouda fi kol wihed menna. La créativité m'aujouda comme un muscle, Anna. Qui fiche?
Les mon entraînement.
برافو عليك
ديما تترين
صحيت قد ما تقويك المسكل هذيك وترين قد ما يعطيك وكيما قلت لك الي ترانسفيرابل وترانسفيرسال تقويها بالفن تعطيك في الانفورماتيك تقويها بالتياتر تعطيك زيدا في الانفورماتيك تعطيك في الملتي ميديا تعطيك في الرياليزاسيون
في الاندستري ولا في الاندستري
في الاندستري في اي مجال فهمت المهم اخدمها المهم اخدمها وفي الانتربريز ما فماش موتور اقوى من الفن باش نجم تخدم سيت كرياتيفيتي سكي لا كومبيتونس انديسبونسابل ان انتربريز معناتها الفن vous permet de travailler ce muscle d'une manière extraordinaire معناتها كيما قلت لك il permet معناتها le workshop l'atelier te permet de vivre ce processus de créativité il permet aussi de dépasser ses limites le dépassement de limites de d'apprendre la persévérance de réapprendre la persévérance aussi le motebra management je suis nous créatif sans avoir la persévérance le motebra je suis capable la meilleure idée au monde sans expérimenter ou sans tester ou sans travailler ما تظهرش احنا كيما مثلا لي كرياتيف اكسيبسيونيل كيما ليونارد دافنشي ديما نحكيو على لي رياليزاسيون سي ان جيني ديما نحكيو على لي رياليزاسيون نتاعو ما عمرنا ما حكينا اللي هو يخدم نويت اي جور فهمت
دايوغ هنا عطيتني حاجه مهمه برشا وانا ديما نحكي على الكتب على خاطر ننصح الناس انه يقراو كتب في اسم على الكتاب على اكسبريس اف ام وغيره من لي بلاتفورم كتاب نتاع والتر ايزاكسون اللي هو السيد اللي يكتب لي بيوغرافي نتاع الكبار الكل كيما بنجامان فروكلان وغيره دونك والتر ايزاكسون عمل ليوناردو دافنشي الكتاب موجود نجمو تلقاوه هنا تصديقا لقولك ايمان ليوناردو دافنشي اكثر الحاجات اللي عملهم الناس قال لك صنع الهليكوبتر قبل وقتها عمل الكونسيبت نتاع هذا اركيتكت وفنان وماتيماتيسيان وكل شيء مي السيد هذا ودايوغ توا ولات فما ادجكتيف يقول لك دافينشي معناها كيما ليوناردو دافينشي تولي معناها هذيك الكونسيبت نتاع المايند سيت اما السيد عنده ارهاف الحواس شيء غريب معناها اوبسيرفاتور على الاخر عنده دقه ملاحظه يغزل برشا حاجات الهليكوبتر جابها خاطر قاعد يتفرج على الفراشه كيفاش تطير
من الطبيعه
يغزل برشا حاجات اللي قوى برشا الكرياتيفيتي نتاعو
اكزاكتوم ويخدم
سيرتو يخدم ياسر
اي المثابره لا بيرسيفيرونس دونك غراس ا سي وركشوب dépassement de limites, persévérance, motivation, on s'automotive, on est en équipe, on passe un moment fun, je préfère continuer dans les compétences individuelles, je vais aller à l'équipe. La réalisation, les participants, ils n'agissent pas de toile,
c'est une fierté, l'accomplissement de soi.
C'est un ancrage positif, un petit qui roule et n'a تخطيت الخوف متاعي والستريس متاعي باش نعمل اكسبيريونس جديده وعملتها ولقيت روحي سي كو حتى حاجه ما تنجم تصعب عليا
وتخطيت اهم حاجه اللي هي الجوجمون نتاع الاخرين اللي يقول لك ما صورش حاجه باهيه ولا
ما
عملش ولا ماهوش
ما يفهمش
يعني خرجت بتابلو
ابسولومون دونك سي دو لانكراج بوزيتيف اللي يقوم اللي يقوي في الثقه في النفس فهمت اللي يقوي في الثقه في الذات Aussi, c'est au sein de l'entreprise, ces workshops-là, ils permettent à l'employé de réfléchir, de s'exprimer sur une vision de l'entreprise innovante, d'une manière innovante. Il n'a jamais force à l'inesl pour que la bonne idée et l'idée lumineuse et créative vienne de tout le monde. C'est ce qu'on appelle la technique managériale qui favorise la transversalité. Hein. Donc, c'est extraordinaire.
Avec LGMI, l'intelligence collective.
Exactement, avec LGMI. Et sur le plan individuel. Maintenant, parlons sur l'impact de ces workshops sur le plan équipe. Mm-hmm. D'accord. Les workshops artistiques, c'est une excellente occasion pour se réunir et revenir sur le site après le Covid, par exemple. Fares,
télétravail, ou bien du alabadom, ou la catholique birde, en fait, on est là, on a Teams ou la Zoom.
Tout à fait, tout à fait.
مشكلة كبيرة يعني من الشركات في بالك توا في جوجل معناها اللي هي شركة عالمية الناس قاعدة تستقيل. À la fin, je ne veux pas sur le site.
Exactement.
C'est énorme.
Et non, je parle toujours de mon expérience personnelle. J'ai eu beaucoup de demandes après le Covid pour justement stimuler ce retour dans le site. Marata, pour vivre cette expérience en équipe qui est conviviable, qui est fun. J'ai dit que je vais faire l'atelier artistique, que ce soit peinture, modelage, mosaïque, ce que je moi pilote. Et l'ambiance, est imposé par la bonne humeur. Il y a beaucoup. L'artistique ramène de la bonne humeur. Narash, peut-être.
Voilà. Quand ils débutent en conflit ou en tranquillité ou quelque chose.
Absolument.
On imagine même parfois des techniques. On met les gens sur le dos, on les aide, on les aide.
Exactement.
Et le jeu avec
c'est le coach qui parle. Alors, donc, ces ateliers-là. La convivialité, le partage, elle améliore la communication qui fiche pour dépasser les conflits, hein, résoudre et dépasser les conflits, pour un meilleur sentiment d'appartenance, pour un sentiment de cohésion d'équipe.
Équipe,
on a des objectifs en commun, avec des méthodes saine, une communication saine et transparente. Donc ces ateliers-là peuvent s'arrêter à un team building, mais aussi l'artiste, c'est moi, il peut aussi être un team coaching. Donc ça peut être le début d'une session de formation de coaching sur un thème de problématique professionnelle ou aussi un closing d'une session de coaching.
حاجة إلى برشا. الوقت يتعدى معك فيسا. هذاك علاش في الآخر باش نقول لك إيمان نعرف عندك برشا حاجة باش تقولها وباش ترجع حذايا باش نرجعوا نحكيوا على لا بسيكولوجي لا برشا حاجات أخرين.
Par contre,
في الأوف حكينا شوية على بوان امبورتون كيبدا عندك أكل الأرتيست الفنان في الفريق. في جملتين ثلاثة شنو هو الأهمية نتاع الحكاية هذه؟
كيبدا عندك لو كرياتيف في الفريق. Oh, c'est une chance inouïe. Il faut qu'elle soit contagieuse. Cette créativité. Ah oui, comme Einstein l'a dit. Hein, la créativité, il faut qu'elle soit contagieuse. Tardi ou trop dans une équipe, ou Nina, je m'y avec des profils différents, tralilad ou heavy comme l'un. Le créatif est inspirant. Il est inspirant. Il a des afkar, il pousse l'abd puis il a des afkar, il charge la version meilleure de lui-même. Donc le créatif, il est précieux. Dans une équipe et d'une entreprise.
Donc,
dans une entreprise.
Il y a une dynamique extraordinaire.
Une dynamique extraordinaire dans Ferik. Ou bien sûr, tu as un peu de temps, par exemple. Le créatif qui est actif, fait tout, les amis, t'as baka ma wahed amali et suivant les profils.
Oui, l'ikhtilaf nta les profils khater mohem barcha,
kan ydana
كلهم دي كرياتيف ما نعملو حتى شيء كلهم عملي ما نعمل حتى شيء.
On rentre dans un autre sujet qui est très important qui est le profiling pour faire émerger une équipe et la faire développer et développer les compétences.
هذه خليها لنا سسبانس في حلقه اخرى ايمان بودن. انا نحب نشكرك برشا على الحلقه هذه ممتازه جدا. اول مره نحكيو فن وموارد بشريه وهذه نوع للسنسيبيليزاسيون لمسؤولين الموارد البشرية على أهمية أنه نعيش فن خاصة في وقت صعيب كما هكا كونجونكتور مشاكل اقتصادية شركات يعيشوا تحت ستريس والبريسيون نعيشوا في فوكا وورلد أموند فولاتيل أمبيغو كومبلكس وانسيرتان دونك شانجمون كبير برشا الفن ينجم يكون حل من الحلول باش نصنعوا أمبيونس حلوة برشا خلي كلمة الختام شنو تحب تقول إيمان بودن
وكلمة الختام حطوا أكثر فن في لي زونتربريز نتاعكم ميتيزي ان اون بلو فينير
زيدوا موسيقى برك
فوالا موسيقى استدعوا الفنانين عملوا دي وركشوب باريني دي 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 ارتست pour l'image تعرف pour l'image de l'entreprise c'est extraordinaire mais aussi pour le management interne de l'entreprise c'est encore mieux
أخصائية نفسية وفنانة وكوتش زادة في نفس الوقت نحب نشكرك برشا إيمان بودن اللي كنت بحذية حلقة ممتازة جدا تلقاو ريبلاي على اليوتيوب شانل متاعنا إكسبريس اف ام على صفحتنا الرسمية إكسبريس اف ام على الفيسبوك وعلى كل المواقع الاجتماعية اللي فيهم اللي كنت متاع إكسبريس اف ام شكرا صديقي هشام اللي كنت معايا في الإخراج أمين كان معنا في الإخراج الرقمي فارس منسويلة حييكم ديما على إكسبريس اف ام بعد شوية عندكم موعد مع نشرة الأخبار ديما على إكسبريس اف ام اللي تزيد في القيمة بسلامة
Carrière RH.